mund të ketë alternativë tjetër.
Unë e kuptoj se kjo nuk është api përfundimtar, po ne edhe me i fillu negociatat, edhe aty kërkon punë, kërkon sakrifica, kërkon sistem përkushtim në atë proces, por gjithsesi ajo do me thonë se Maqedonia është orientume definitivisht ka bote qytetëruar edhe ka Europa aty ku e kemi edhe vendin.
Thot analisti Albert Musliu. Hapja e bisedimeve për ndërcim vjen pasi më 16 korik, ku vendi Maqedonas miratoi propozimin francez që mundësoj heqin e vetës së Bulgarisë për nisjen e bisedimeve me Shkupin. Maqedonia e Veriut mori statusin e shtetit kandidat në vitin 2005, por bisedimet i nisi pas 17 vjet pritjeje, fillimisht për shkak të kontestit për emrin e shtetit me Greqin e më pas me Bulgarin për çështjet lidhur me gjuhën dhe historinë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Inteligjenca perëndimore tha se Ukraina po zmbraps me sukses forcat ruse nga një termocentral në jug të vendit, ndërka zyrtarët Ukrainas thanë se tani kanë potencial për të avancuar trupat e tyre në fush betej. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Forcat ukrainase kanë zbrapsur me sukses ulmet e vazhdueshme ruse në termocentralin Vulehirska, teksa Moska po vazhdon bombardimet e qyteteve Kramatorsk dhe Siversk, tha inteligjenca ushtarake britanike më 22 korik. Kievi tha se për erë të parë ka potencial thelbësor për të avancuar forcat e saj në fush betej. Vulehirska, që gjendet rreth 50 km në verilindje të Donjeckut, është termocentrali dytë më i madhi Ukrainës dhe një objektiv strategjik i infrastrukturës që forcat ruse po dëshirojnë ta marrin. Në buletinin ditor, Ministria e Mbrojtjes së Britanisë citoi Vitali Kim, guvernator i rajonit ukrainas të Mikolaivit, duke thënë se forcat ruse kanë përdorur 7 raketa për të sulmuar infrastrukturën, objektet e energjisë dhe depot në këtë zonë. Inteligjenca britanike theksoi se Rusia ka rritur përdorimin e sistemeve të mbrojtjes ajrore për të sulmuar caqet në teren, një gjë që sipas inteligjencës dëshmon për mungesë kritike të raketave për sulme toksore. Ushtria ukrainase tha më 22 korrik se përpjekjet kryesore të ushtrisë ruse në rajonin lindor të Donjeckut janë përqendruar në Kramatorsk dhe Bahmut. Presidenti Volodymyr Zelensky, ndërka gjatë adresimit në natën 21 korikut, tha se është takuar me komandën ushtarake ukrainase dhe se është krijuar një potencial thelbësor në avancimin e forcave tona në front dhe për të shkaktuar humbje të reja ndaj pushtuesve. Ai shtoi se Kijevi ka nevojë që të rrisë sulmet ndaj forcave ruse. Zelensky po ashtu theksoi se disa anëtarë të Senatit Amerikan kanë propozuar një rezolutë për ta njohur agresionin e Rusisë kundër Ukrainës si gjenocid. Zelensky tha se ky ishte rezultati i parë i vizitës së gruas së tij Olena Zelenska gjatë kësaj jave në Washington. 7 senatorë amerikan nga dy partitë amerikane kanë propozuar një rezolutë më 20 korrik, pak pasi Zelenska foli me antarët e Kongresit për luftën, duke theksuar vuajtjet e civilve ukrainas. Rezoluta një veprimet e Rusis përfshirë dëbimet me forcë për në Rusi dhe vrasin e civilve ukrainas në mizori masive, si gjenocid kundër popullit të Ukrainës. Rezoluta i bëndhirje SBA-s dhe aleatve të NATO-s dhe bashkimit evropian që të mbështesin qeverin ukrainase në parandalimin e akteve të mëtejme të gjenocidit rus kundër popullit ukrainas dhe të mbështesin tribunalet dhe hetimet ndërkombëtare penale në mënyrë që liderët politik rus dhe personeli ushtarak të mbahet për gjegjës. Ndërka që ushtria ruse ka vazhduar bombardimet në zonat e banuara me civil, përfshirë në Harkiv, duke vrarë të paktën 2 persona dhe plagosur 19 të tjerë. Rusia vazhdimisht mohon se sulmon civilët. Më 21 korrik u raportua për sulme ruse në Nikopol, qytet në jug të Zaporizhjes, ku u vran 2 civil, ndërka shkreu i qytetit jugor të Mikolaivit, tha se ky qytet është granatuar dhe është plagosur një person. Në Mikolaiv është raportuar se edhe 13 ndërtesa banimi në qendër të qytetit janë dëmtuar nga granatimet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Zyrtarët rus dhe ata ukrainas kanë arritur në Turqi për të nënshkruar një marrëveshje të përkrahur nga Kombet e Bashkuara që mundëson mbartjen e eksporteve të grurit nga Ukraina, teksa bota rrezikon të përballet me krizë ushqimore, kryesisht për shkak të sulmit të paprovokuar të Moskës në Ukrainë. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë se ministri Sergei Shoigu ka arritur në Stamboll ku edhe pritet të nënshkruhet marrëveshja. Ministri Ukrainas e infrastrukturës Oleksandr Kubrakov ka arritur po ashtu në Turqi. Qeveria turke ka thënë dje se Rusia dhe Ukraina janë pajtuar për një marrëveshje rreth furnizimeve me grur, pas bisedimeve në praninë e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres. Më shumë se 20 milion tonë të grurit janë bllokuar në jug të Ukrainës, prej ku Rusia ka nisur sulmin e paprovokuar në Ukrainë më 24 shkurt. Rusia ka shtuar Kroacin, Danimarkën, Greqin, Slovakin dhe Slovenin në listën e shteteve që ndërmarin veprime jo miqësore kundër kompanive dhe qytetareve rusë. Në një deklaratë lëshuar nga qeveria ruse, thuhet se kryeministri Mikhail Mishustin e nënshkroi këtë urdhër më 22 korrik. Sipas njoftimit të qeverisë, ambasadat e shteteve që janë përmendur në këtë urdhër tani duhet të ulin numrin e antarëve të stafit. Greqia nuk mund të ketë më shumë se 34 antarë të stafit, Danimarka 20, Slovakia 16. Slovenia dhe Kroacia nuk do të lejohen që të punsojnë shtetas rus në misionet diplomatike dhe konsulatat, u tha në njoftim. Gjatë marsit, vetëm disa ditë pasi Rusia nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës që u denua nga Perëndimi, presidenti rus Vladimir Putin urdhëroi krijimin e një liste të shteteve jo miqësore. Organizata Human Rights Watch ka akuzuar Rusin për kryerje të torturave, ndalime të paligjshme dhe zhdukje me forcë të civileve në zonat e pushtuara të Ukrainës jugore, përkatësisht në rajonet e Hersonit dhe Zaporizhjas. Në raportin e publikuar sot, Human Rights Watch tha se shkeljet e pretenduara të kryera nga forcat ruse që përfshin torturim të të burgosurve Ukrainas të luftës që mbahen nga rusët përbëjnë krime lufte. Forcat ruse kanë kthyer zonat e pushtuara në jug të Ukrainës në një humner frike dhe paligjshmërie të egër, tha Julia Gorbunova nga Human Rights Watch. Organizata tha se për të përpiluar raportin ka biseduar me 71 persona nga Hersoni, Melitopoli, Berdianska, Skadovsku dhe 10 qytete të tjera në rajonet Kherson dhe Zaporizhja. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për emisionin e pasdites. Për lajmet e fundit mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.